Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, министрот за одбрана Питер Датон вели дека Австралија би можела да има подморници на нуклеарен погон порано од очекуваното. Австралија ќе учествува во разговорите на НАТО за дополнителни санкции кон Русија. Джо Бајден повторно го нарече рускиот председател Владимир Путин воен злосторник. Русија негира дека нејзина цел е цивилно население. И историчарите од Мешовитата Македонско-Бугарска комисија соопштуваат дека во македонските учебници по историја цар Самуил нема да биде само македонски. На SBS на Македонски следуваат вестите за 5 април 2022 година. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Министрот за одбрана Питер Датон инсистира дека Австралија би можела да добие подморници на нуклеарен погон значително порано отколку што се мислеше. Предходната предложена временска рамка за испорака на подморниците на нуклеарен погон беше до 2040 година. Но по коментарите минатиот месец, господин Датон изјави за Seven Network дека подморниците би можеле да бидат во земјава побрзо со помош од Соединетите Американски држави и Обединетото Кралство.
We've got a pretty good arrangement with the US and the UK at the moment. I met with Admiral Aquilino, who's in Australia, out from Honolulu last Friday week, and they're very keen to help us. They understand the situation here in the Indo-Pacific, and I think we can condense the timeline of delivery.
Господин Датон вели дека повеќе ќе биде откриено подоцна оваа година. Весникот The Australian денес објави дека господин Датон ќе извести за забрзаното купување на ракети со долг дострел за австралиските борбени авиони. Тие ќе се снабдат со проектилите до 2024 година, а до истата година некои австралиски бродови ќе бидат опремени и со нови поморски ракети од норвешко производство. Австралија ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО за војната во Украина. Министерката за надворешни работи Морис Пејн денеска отпатува за Европа на состанокот во Брисел. Се размислува за нова акција против Русија поради инвазијата на Украина. Австралија не е членка на НАТО, но е назначена како еден од партнерите на Алијансата со, цитат, подобрени можности. Австралија воведува дополнителни санкции кон Русија како одговор на незината инвазија на Украина со забрана на извозот на луксузни стоки. Тоа доаѓа еден ден откако украинскиот амбасадор во Австралија Васил Мирошниченко повика на мораториум за сите руски стоки што влегуваат во земјава, бидејќи Кремљ е обвинет за воени злосторства за време на инвазијата. Новите санкции вклучуваат се, од тутун, кожа и крзно до музички инструменти, а се надоврзуваат на постоечката забрана за извоз на алуминиум. Мирошниченко вели дека иако Украина ги поздравува санкциите, Австралија и другите западни земји може да направат уште повеќе за да помогнат, вклучително изголемување на војната помош.
Sanctions on and embargoes on the import of any fossil fuels or agri products coming from Russia, divesting from the Russian assets, ban on export of products to Russia. Of course, we need help and support with collecting evidence and prosecuting the Russian military for their war crimes. We need more humanitarian assistance.
Председателот на Соединетите Американски држави Джо Бајден повторно го нарече рускиот председател Владимир Путин воен злосторник. Негодувањето во светот продолжува да расте поради убиствата на цивили во украинскиот град Буча. Русија негира дека незините војници извршиле какви било злосторства во градот, но господин Бајден вели дека мора да има судење за воени злосторства поради, како што ја нарече, бруталноста во Буча што сите ја видоа.
You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be an actual, have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it.
Амбасадорот на Русија во Обединетите нации вели дека ќе ги презентира, како што вели, емпириските докази до Советот за безбедност на Обединетите нации за да покаже дека руските сили не убивале цивили во Украина. Василий Небензија вели дека приказната за масакрот на руските сили во градот Буча е лажен заговор на Украина и западните сојузници. Тој вели дека тажен факт е што цивили умираат при секое војување, но дека во овој случај тие не се намерно цел на руските сили. И додаде дека она што се гледа на снимките од Буча, кои се и се презентирани на јавноста, нема сомнение дека е инсценирано и дека руската страна ќе презентира дополнителни докази во Советот за безбедност.
This is a warfare. And in warfare anything happens, and you cannot exclude that civilians are dying in the war, and that is a sad fact of life. But the footage that we are being presented with, in particular in Bucha, on which I spoke, does not give us any doubt that that was a stage. That was a stage. And we will present more evidence on that tomorrow when we speak in the Security Council.
По информацијата на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, дека некои службеници или поединци работеле против добросетските односи со Бугарија, не се открива нивниот идентитет. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вчера потврди дека се преземаат мерки за овој случај, но без да открие детали.
Тоа беше предадено на службите за безбедност, кои што се занимаваат таа проблематика. Детали не можам да ви откривам, бидејќи се работи за класифицирани информации.
Иако власта е запознаена со овој случај, се уште нема доставено докази до обвинителството. А посредбата на Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историја, што се одржа минатата недела, председателот на бугарскиот дел од комисијата, Ангел Димитров, вели дека последната средба, цитат, го оладила ентузиазмот за решавање на проблемите. Но шефот на македонскиот дел од комисијата, Драги Ѓорѓев, во гостување на телевизија Сител, потврди дека цар Самуил нема да биде само македонски во македонските учебници по историја, што предходно не беше случај.
Мора да бидат застапени повеќе перцепции, како што постои во самата историографија, и учениците потоа сами да почнат, доколку сакаат се разбира, да изградат свој став за таа држава.
За другите прашања, македонската страна не дава информации. А бугарскиот премиер Кирил Петков за бугарските медиуми соопшти дека бил постигнат договор за историска личност, за која во минатото било тешко да се преговара, не откривајќи за кого станува збор. Но аналитичарите предпоставуваат дека се работи за Гоце Делчев. Македонската опозицијска ВМРО-ДПМН реагира со забелешка дека владата е многу таинствена во разговорите со Бугарија и дека не ја информира ниту јавноста, ниту опозицијата. Последиците што произлегуваат од преговорите со Бугарија се резултат на катастрофалната политика на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, на Ковачевски и на Османи, рече вчера на пресконференција Марија Митева, портпарол на ВМРО-ДПМН.
Што содржи овој таен договор? Дали се откажа од јазикот и кој е договорот за цар Самуил? Нетранспарентноста на власта во преговорите ги доведува во прашање националните интереси на Македонија. Ковачевски и Османи ги водат преговорите кои задираат во македонскиот идентитет, јазик и историја за затворени врати.
Митева вели, Бугарија има причина да прогласи успех, додека власта во Македонија има причина повеќе за молк. Повторно во земјава, главната представничка група на земјоделците во Австралија сака 11 милиарди долари инвестирани во рурална Австралија. Националната федерација на фармери ќе ги изложи своите барања пред сојузните избори на незината дводневна национална конференција, што започнува денеска во Камбера. На настанот ќе зборуваат и премиерот Скот Морисон и лидерот на опозицијата Антони Албанизи. Федерацијата бара 4 милиарди долари да се инвестираат во 20 проекти за регионален развој низ целата земја и 5 милиарди долари за рурален телекомуникацијски фонд за подобрување на поврзувањето за одалечените австралици. Во предходно снимен говор за настанот се очекува господин Морисон да им каже на земјоделците и сточарите дека коалициската влада инвестирала 100 милиарди долари во регионална Австралија откако дојде на функцијата во 2013 и дека е посветена да направи повеќе. Четврта доза на вакцините против COVID-19 сега е достапна за постарите и ранливите лица во Австралија кои примиле засилувач или така наречен бустер пред најмалку 4 месеци. Луѓето на возраст над 65 години сега се подобни за четврта доза, како и домородните луѓе над 50 години, оние кои се со намален имунитет, жителите на старските домови и лицата со посебни потреби. Има повик до постарите австралици да примат дополнителна заштита пред почетокот на зимата, кога веројатно ќе има зголемување на бројот на инфекции. Председателката на Кралскиот австралиски коледж за општи лекари на Нов Јужен Велс и австралиската главна територија, доктор Шарлот Хеспе, им препорачува на постарите австралици да се вакцинираат со вториот бустер, бидејќи, како што вели, важно е да се подсетува имуниот систем да ја зголеми заштитата.
As we get older, we don't mount as good a response to the vaccine nor to the infection. So we need to continue to remind our immune systems to mount that response.
На жртвите од поплавите во северниот дел на Нов Јужен Велс им беше понуден уште еден грант за да им помогне во обновата на нивните домови, додека продолжува чистењето и оправувањето од поплавите. Грантовите до 20.000 долари ќе бидат достапни само за неосигурени имоти во 8 области на локалната самоуправа, каде што домовите се оценети како оштетени, уништени или непогодни за живење од страна на Државната служба за итни случаи, и само за оние кои веќе не добиле грантови за помош при катастрофи. Премиерот на Нов Јужен Велс, Доминик Перотет, вели дека е изненаден од напредокот што е веќе постигнат во обновувањето со 17.000 камиони кои досега отстраниле околу 100.000 тони отпад. Тој вели дека владата нема да ги заборави луѓето од северните реки.
And whilst it is difficult for many, and there's obviously a lot of emotion, and that is still raw, as many people are getting back to, you know, fixing up their homes, fixing up their businesses, and getting on with the job, taking a day, each day at a time, we will be with you every step of the way, and we have your back.
Во нови извештај упатен е повик до сојузната влада да го стави доживејаното искуство на преживеаните во средиштето на својата следна национална стратегија за борба против семејното насилство. Во извештајот на Центарот при Универзитетот Монаш за спречување на родово и семено насилство се вели дека мора да се направат подобрувања во процесите на низавладени агенции и даватели на здравствени услуги со цел подобро да се заштитат луѓето кои бегаат од насилство. Во тие агенции се вклучени преживеаните Во тие агенции се вклучени Centrelink, служби за домување и заштита на деца, како и општи лекари и болнички персонал. Извештајот открива дека преживеаните се загрижени дека следниот национален план за безбедност на жените, кој ќе ја води националната политика за одговорите на семејното насилство во следната деценија, нема да резултира со значајна акција. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,68 евра, за 0,75 американски долари и за 41,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,26 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. Еве онаку се временската прогноза за главните градови за утре, 6 април. Перт сончево, максимално 29. Претежно сончево за Аделаид 23. Услови за дожд за Мелбурн 20. Делумно облачно за Хобарт 18. Камбера краткотрајни слаби врнежи 21. Сиднеј врнежливо 23. Брисбен делумно облачно 28. Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 33. И Алис Спрингс сончево со максимално до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.